Upozornění. V této epizodě se objevuje explicitní popis sexuálního násilí. Tady je Matěj Skalický a tohle je Vinohradská 12.
Jaroslav Dobeš alias Guru Jára a jeho spolupracovnice jsou definitivně volní.
Rozhodl o tom vrchní soud v Olomouci.
Podle něj si Dobeš i jeho spolupracovnice Barbora Plášková tresty za znásilňování studentek ezoterické školy odpykali už na Filipínách, kam zmizeli ještě během vyšetřování.
V tamní vazbě strávali přes 8 let.
A do Česka se oba vrátili loni v srpnu.
Odsouzený, uprchlý a znovu svobodný Guru Jára. Proč ho české soudy neposlali po deportaci z Filipín znovu do vězení? Co všechno má vůbec na svědomí a kdo mu v tom pomáhal? Ptám se na to naší reportérky Kristýny Guričové z webu iRozhlas.cz. Dnes je čtvrtek, 5. září. Ahoj, vítej ve Vinohradské 12.
Ahoj, dobrý den.
Ty jsi zjistila, že Guru Jára, tedy Jaroslav Dobeš, nakonec skutečně nebude muset jít do českého vězení. Jak to?
V tom posledním roce se vlastně odehrával jakýsi justiční ping-pong. Jehož výsledkem je tedy to, že Jaroslav Dobeš, přezdívaný Guru Jára, který byl v Česku odsouzený za znásilnění 7 žen a dostal za to necelý 6 let, takže si ten svůj trest už dostatečně odpykal na Filipínách, kde byl tedy držen v detenčním zařízení. A v takovém duchu rozhodl v červenci krajský soud v Brně a koncem srpna vrchní soud v Olomouci, tedy ten odvolací soud, ten verdikt potvrdil.
Víš, proč? Znáš zdůvodnění toho soudu, proč nakonec tedy ten vrchní soud v Olomouci to rozhodnutí toho krajského brněnského soudu potvrdil?
Tak sám ten vrchní soud v Olomouci ještě nechce ten případ komentovat, protože ten rozsudek byl tedy sice už písemně vypracován, ale ještě se čeká na rozeslání všem účastníkům řízení, takže až poté se k tomu bude vyjadřovat. Nicméně z toho, jak ten soud rozhodl, tím, že potvrdil ten rozsudek toho krajského soudu v Brně, lze předpokládat, že se s tím rozhodnutím ztotožnil. A tam bylo klíčové to, že Jaroslav Dobeš a tedy jeho spolupracovnice Barbora Plášková, protože ona byla spolu s ním taky odsouzená za znásilnění a spolu s ním i utekla na Filipíny, takže v té imigrační vazbě nebyli drženi pouze z toho důvodu, že by porušili nějaké vnitrostátní předpisy.
Nějaké filipínské zákony.
Přesně tak, ale že skutečně ty filipínské úřady věděly o tom, že oni byli v Česku stíháni za znásilnění a že to byl jeden z důvodů, proč tedy byli drženi ve vazbě. A to se teda podařilo doložit krajskému soudu v Brně. Oni dlouho čekali vlastně na nějaké oficiální dokumenty právě ze strany filipínských úřadů. A ty to teda posléze potvrdili, takže ten hlavní požadavek na ten krajský soud byl splněn a tím pádem oni vlastně došli k závěru, že ten trest si dostatečně odseděl na Filipínách, kde strávili necelých 8 let. A přestože tedy ten rozsudek ještě není tedy oficiálně k dispozici, já jsem ale měla možnost nahlédnout alespoň do těch klíčových pasáží, které mi právě poskytl Dobešův právní zástupce a z nich je skutečně zřejmé, že ten krajský soud bez zbytku splnil pokyny toho odvolacího soudu, kterému už dřív zadal a že tedy se skutečně podařilo doložit, že na Filipínách byli zadržováni i z toho důvodu toho trestního řízení, které se proti ním vedlo v Česku.
Dobeš se svou asistentkou teď u toho soudu byli, nebo to nebylo nutné? Víme, jak na to reagovali?
To rozhodování soudu bylo neveřejné. Každopádně já jsem nenarazila na žádné veřejné prohlášení Dobeše nebo Barbory Pláškové. Každopádně jejich advokát, ten komunikuje velmi otevřeně, velmi vřele a ten se vyjádřil v tom duchu, že rozhodnutí soudu považuje za spravedlivé, za přiměřené a že samozřejmě je rád, že se podařilo po takové době ten případ už nějakým způsobem ukončit, dotáhnout a že jeho klienti jsou rádi.
Vypadá to tak, že dobře to dopadlo.
Oni tedy jsou teďkon v Česku.
Mám takovou informaci, že jsou na území České republiky.
A říkal, že vlastně s ním spolupracují a že spolupracovali i s tím soudem.
Ty jsi říkala, že v té migrační vazbě na Filipínách byly 8 let dohromady?
Přesně tak, 8 let.
Ten případ je tedy už poměrně starý. Kdy se o něm začalo poprvé mluvit?
Dalo by se říct, že ten případ je vlastně starý už 20 let, protože před 20 lety došlo k těm prvním soudem uznaným znásilněním. To bylo v roce 2004. Soud zmapoval svědectví žen, které byly znásilněny mezi lety 2004-2007. A vlastně i v roce 2007 se začala o to společenství kolem Guru Járy zajímat policie. První verdikt pak soudní padl v roce 2014, takže před 10 lety, a někdy krátce potom oni prchli na Filipíny. Tam byli zadrženi v roce 2015 a od té doby zůstávali v té vazbě detenční, ale je nutno teda dodat, že oni tam byli i trochu z vlastní vůle, protože české úřady se snažily o vydání jejich do Česka a oni se tomu aktivně bránili, což je samozřejmě nějaká součást jejich obrany, ale je to asi nutno zmínit, že oni tam zůstávali tak trochu ze své i vůle. A samozřejmě tam ta situace byla komplikovanější o to víc, že my s Filipínami nemáme uzavřeny žádné mezinárodní smlouvy, nějakou prostě justiční spolupráci, takže...
Proto se i tak dlouho čekalo na ty dokumenty?
Přesně tak, jak na ty dokumenty, tak i na to samotné vydání do Česka, protože česká policie musela tak trochu spolíhat na nějaké neoficiálnější spíš žádosti. Proto se ani nevědělo, jestli skutečně oni vzali v potaz to, že probíhá na území Česka nějaké trestní řízení kvůli znásilnění.
U těch případů, o které se policie zajímala, do jaké míry se vyšetřovatelům podařilo zdokumentovat, co se stalo, co přesně má mít Guru Jára na svědomí a jeho asistentka?
Policie a posléze i soud vycházeli především ze svědectví těch žen, které se jim přihlásily. A ty ženy pocházely z různého prostředí, neznaly se, těm činům došlo v rozdílných letech, ale co bylo stejné, že oni velmi podobně popisovali zážitek toho znásilnění, to, co se dělo, co cítili.
Shodovali se zkušenosti.
Přesně tak, shodovali se v těch detailech i v těch jako pocitech, které je vedly k tomu, že se cítili až jako omámeny a neschopny se třeba v některých případech i bránit. Takže v tom se shodli, byly tam provedeny i nějaké znalecké zkoumání, které posuzovaly, jestli ty ženy jsou jako příčetné v pořádku, jo, které konstatovaly, že u některých pak byly nějaké i jako posttraumatické situace. Takže to se soudu i vyšetřovatelům podařilo zmapovat. Nakonec tedy se to podařilo zmapovat u 7 žen, u kterých bylo soudně uznáno, že tedy byly znásilněny, protože těch žen bylo víc, přihlásilo se jich víc. Některé soud nevzal v potaz, některé odkázal třeba na civilní soudy, takže se soudili třeba o finanční odškodnění, ale já věřím tomu, že těch žen bylo určitě víc, protože ten rituál odháčkování podstoupili třeba desítky žen, někde se mluví i o stovkách, ale asi se držme spíš těch desítek. A ne všechny to mohli brát jako znásilnění. Některé ano, věřím, že některé se nepřihlásily, protože i u toho soudu zaznělo, že vlastně některé ženy se ozvaly právě z toho důvodu, aby dodali odvahu těm ostatním ženám, které třeba měly stejný hrůzný zážitek.
A ten rituál odháčkování byl nějak klíčový pro sektu, která se vytvořila kolem Guru Járy, nebo v čem to spočívalo?
Určitě, ten rituál odháčkování byl vrcholem toho učení Guru Járy, který vycházel z nějakých jako těch východních filozofií, východních směrů, z ezoteriky, která v 90. letech byla velmi oblíbená. On měl kurzy jógy a postupně se to jeho učení nějakým způsobem jako formalizovalo nebo institucionalizovalo do té školy poetrie, ale on...
Škola poetrie, tak se to jmenovalo.
Tak se to jmenovalo, tak se to jmenovalo, to začalo fungovat někdy v polovině 90. let. Všechno teda bylo placený, což je taky nutno dodat, že tam prostě byl nějaký jako finanční motiv.
Pro něj
finanční
to byl
profit.
Tedy pro Jaroslava Dobeše?
Tak to úplně nedokážu říct, ale určitě tam byla nějaká finanční motivace, protože všechny kurzy byly placené. A oni se tímto způsobem formalizovali, ale Jaroslav Dobeš měl v té době už nějaký okruh těch nejbližších spolupracovníků, kteří vlastně vedli ty kurzy, většinou zpravidla to byly ženy, a on sám na těch kurzech nevystupoval, protože on samozřejmě už byl tehdy opředen tou aurou nedotknutelnosti toho charismatického vůdce, který prostě vystupuje pouze za odměnu, a právě i v tom rituálu odháčkování, který byl zase určen jenom pro ty vyvolené ženy, protože většinou, nebo zpravidla, ty vyvolené ženy byly modrooké, štíhlé blondýnky, protože během toho studia docházelo už nějakému třídění žen do kategorií ABC, kdy Ačkové byly právě ty modrooké, štíhlé blondýnky, do Bčka spadaly brunetky s nějakým třeba finančním zázemím a Cčko to byly ženy, které nebyly hodny nějaké větší pozornosti. Měly štěstí, že vlastně jen jako nezajímaly, protože tam nebylo asi ta jako finanční vidina. Tudíž pro rituál odháčkování byly vybírány ženy z kategorie A. A ten rituál probíhal tak, že oni byli dopředu tedy připravovány, museli se umýt, obléknout do nějakých připravených šatů, potom následovalo focení, protože Guru Jara se prezentuje i jako fotograf, takže bylo focení ve spodním prádle, nebo někdy i ty ženy byly nahé, potom se měly lehnout a probíhala dechová cvičení, kdy tedy se mělo dýchat hluboko do břicha až do těch intimních partií. Oni to, ty spolupracovnice do Beše, s tím ženami už předem nacvičovali. A pak ze strany těch spolupracovnic, často i ze strany Barbory Pláškové, oni byli připravovány, byly hlazeny i na intimních partií a uvedli je prostě do nějakého stavu omámenosti, něčeho takového, kde oni už i trošičku ztráceli kontrolu nebo nějaké asi jako rozlišovací schopnosti. A v té chvíli teda nastoupil na scénu Guru Jara a často teda beze slov na nich vykonal krátký pohlavní styk bez ejakulace. A poté oni měli ještě chvíli odpočívat, pak v některých případech měl následovat další focení a pak to byl vlastně konec rituálu.
K čemu to mělo sloužit tohle všechno?
Oni to hájili tím, že nebo tak to vysvětlovali, že rituál odháčkování sloužil k tomu, aby u žen odboural nějaké energetické háčky, které jim zbyly v jejich organismu po vlastně předešlých sexuálních partnerech. A celé to teda bylo o nějakém jako proudění energie skrz tělo. A ten rituál, přestože vlastně Jaroslav Dobeše v tom svém učení opíral o nějaké už jako dané filozofické směry, tak tohle byl skutečně rituál, který nenajdeme v žádné literatuře, aspoň co jsem se bavila s odborníky, religionisty, ale skutečně to byl jeho vlastní vynález, jeho vlastní výmysl.
Ti odborníci, religionisté ti říkali nebo potvrzovali, že to skutečně byla tedy sekta, která se kolem Guru Jary vytvořila?
Já jsem se na to výslovně ptala Jitky Šlechcové, což je religionistka, která se tím uskupením kolem Guru Jary dlouhodobě zabývá.
To společenství kolem Guru Jary a jeho případ je srovnáváno s rumunským duchovním vůdcem Gregorianem de Valaruem.
A úmyslně říkám uskupení nebo společenství, protože ona právě říkala, že oni, a teď myslím odborníci, nemají to slovo sekta rádi, protože prostě má nějaký pejorativní nádech.
Společenství je fuj a my se od něj distancujeme.
Oni používají spíš společenství nebo duchovní hnutí a takový podobný názvy.
Vždycky v tom hnutí dřív nebo později se začne rozvíjet nějaká struktura.
Oni tomu říkají charismatická aristokracie, což jsou ty nejbližší spolupracovníci právě kolem toho hlavního vůdce.
Mají v tom hnutí moc nad těmi ostatními a zároveň jsou ve velkém presu, protože o to svoje výsadní postavení můžou kdykoliv přijít.
Takže asi pro lajky to pojmenování sekta bych řekla, že nejblíž.
Co ho vůbec k tomu vedlo Jaroslava Dobeše, že něco takového začal dělat?
Tak z toho, co jsem načetla a načerpala od odborníků, se kterými jsem mluvila, tak on se o tu východní filozofii začal zabývat už někdy v raném mládí a začal studovat egyptskou mystiku a východní filozofie a on jim pobýval řadu let v zahraničí, byl horolezec, takže byl jakoby vysportovaný, vypadal dobře, což byl i důvod, nebo jeden z důvodů, který právě zmínila Jitka Šlechcová, proč to jeho hnutí bylo pak velmi úspěšné, protože lidé viděli mladýho muže, který vypadal prostě velmi vysportovaně a tím pádem o to víc věřili tomu, co hlásá, protože celé to jeho učení bylo i z části o nějakém zdravém životním stylu, o nějaký cestě ke zdraví, k tomu, jak se cítit lépe a on prostě vypadal zdravě, vypadal dobře, byl osvalený, takže to byl jeden z důvodů, proč vlastně to hnutí mohlo mít takový úspěch a proč získal i tolik stoupenců, nebo bychom řekli stoupenkyň.
Citujeme z rozsudku krajského soudu, který se případem zabýval už v roce 2018.
Dle psycholožky obžalovaný přesně a spolehlivě ví, že manipuluje, podvádí a zneužívá ženy v tísni, ale emocionálně s tím nemá v důsledku psychopatické osobnosti žádné problémy a schvaluje to.
V tom kruhu těch nejbližších spolupracovníků byla tedy i Barbora Plášková několikrát už zmiňovaná v tom našem povídání.
Obžalovaná dle znalkyně umí účelově volit tvrdé i měkké manipulativní strategie. Uspokojuje ji moc a kontrola nad ženami, kdy nelze vyloučit gradování manipulativních postojů směrem k ofenzivnosti a invazivnosti vůči potenciálním obětem.
její role je dostatečně zmapovaná, víme, co přesně měla dělat, protože nakonec byla odsouzena za to znásilnění také, ne?
Přesně
tak. Takže byla jako po ruce Jaroslavu Dobešovi.
Ona skutečně byla ta nejhlavnější pravá ruka Jaroslava Dobeše. Já jsem i tohle probírala právě s Jitkou Šlicovou, a která to vysvětlovala tak, že Barbora Plášková pocházela z rodiny třech žen Pláškových, které Dobešovi poskytly to největší zázemí. Oni pocházeli ze Zlína a proto i ta kauza je spjatá se Zlínskem, ačkoliv Dobeš pocházel z Příbrami.
Začali postupem času pořádat i třeba celovíkendové workshopy.
A ta rodina, byla to maminka, dvě dcery, jedna z nich je právě Barbora, tak ta se skutečně postupem času vyprofilovala jako jeho nejbližší spolupracovnice.
A čím víc těch příznivců co samozřejmě měl, tak pak už nějaká čajovna nebo nějaký malý klubík nestačil.
Oni měli dům ve Zlíně a pak ještě dokupovali nějaké majetky, kde pak probíhaly třeba ty víkendové semináře, nebo prostě sloužilo to pro potřeby Dobeše.
Nebo i třeba nějaké prázdninové tábory, soustředění.
A ona byla ta, která připravovala ty ženy na rituál odháčkování, byla ta, která je hladila na intimních partích a vlastně i v jednom případě popsaném u soudu byla ta, kdo třeba Dobešovi pomáhal tu ženu držet, když ona se aktivně bránila, protože ne všechny byly v nějakém změněném stavu, kdy skutečně by nedokázali se bránit, ale je popsaný případ, kdy ta jedna žena si to uvědomila všechno jakoby zavčasu a měla nohy u sebe, a říkala dost, byl tam prostě ten aktivní jako nesouhlas a Dobeš jí ty nohy dal od sebe, následem do ní vnikl a u toho byla ta Barbora Plášková, pomáhala mu ji jakoby držet, hladila jí, uklidňovala. A oni byli odsouzeni jednak za znásilnění, ale i jednak za vykonání soulože v stavu bezbranosti. Nějak tak je to i soudem formulováno, takže ona skutečně byla ta jeho nejhlavnější pravá ruka a vlastně s ním uprchla i na ty Filipíny a tam s ním byla té vazby.
Na ty Filipíny uprchla ta dvojice z toho důvodu, aby nešla tedy do vězení v Česku.
Tak ta hlavní motivace je zřejmá, protože oni uprchli krátce po vynesení toho prvního nepravomocného rozsudku, takže tam byla motivace vyhnout se tomu trestnímu stíhání nebo respektive už tomu nástupu do vězení.
My se teď bavíme tedy o novinkách v té kauze, kdy už víme, že ani Gurujár Jaroslav Dobeš, ani tedy Barbora Plášková by neměli jít do českého vězení, protože si podle českých soudů odseděli ten trest v tom detenčním zařízení na Filipínách. Ptal jsem se tě na to, jak na to reaguje právě i odsouzený. Odsouzená, co poškozené ženy? Ten verdikt je nepřekvapil.
Co se týče těch žen, tak tam ty informace nemám, ženy jsem ani nekontaktovala, nevím, jestli oni by se chtěli po takové době ještě k tomu vyjadřovat a nějakým způsobem si jitřit ještě ty rány, které můžou mít.
Pokud o tom budou chtít mluvit, možná se ozvou sami. Jinak státní zástupkyně podle informací, které vím, že máš k dispozici, nebude podávat mimořádný opravný prostředek, nebude se dovolávat. To znamená, že to je konec toho případu a Jaroslav Dobeš a Barbora Plášková na svobodě zůstávají.
Oni byli propuštěni už loni na podzim po tom prvním rozhodnutí krajského soudu v Brně. A vlastně ani se nejsem vědoma toho, že by měli nějaký zákaz činnosti v této oblasti, takže oni můžou obnovit svoji činnost na poli ezoteriky a asi i nově pořádat třeba kurzy pro ženy. Takže je to možná i nějaká výstraha, aby si ženy důsledně vybíraly, kam budou chodit na jógu.
A dali si pozor. Mimochodem víme, co dělají, když už jsou rok na svobodě?
Já mám k tomu, co dělají, starší informace, a sice, že oni pobývali u svých blízkých a nějakým způsobem zatím žili v soukromí. Právě jsem se na to aktuálně ptala Dobešova advokáta a ten jenom zmínil, že právě zůstávají na území Česka, že ten verdikt vítají, ale k té jejich větší činnosti se nevyjádřil. Koukala jsem se vlastně i na webovky nebo facebooky jejich příznivců nebo Dobešových příznivců a ty jsou v tuto chvíli mrtvé nebo příspěvky tam nezveřejňují několik let, takže uvidíme, jestli oni budou dál vyvíjet nějakou činnost a jestli se třeba tady to hnutí obnoví.
Tak jo, tak moc díky, že si to odvyprávěla tady u nás a že se tomu případu věnuješ.
Já děkuju, naslyšenou.
Tohle už je všechno z Vinohradské 12, z pravodajského podcastu Českého rozhlasu. Dnes s Kristýnou Guričovou, mou kolegyní ze serveru iRozhlas.cz, která se zabývala případem Gurujáry. Tuto epizodu připravili Kristýna Vašíčková, Zuzana Marková a Damiana Smetanová. Textový přepis zpracovala Tereza Zajíčková a najdete ho na webu irozhlas.cz/Vinohradská 12. Na nadcházející pátek a několik pátků příštích jsme připravili speciální sérii o politickém extremismu. Sešel jsem se s politologem Janem Charvátem z Institutu politologických studií Univerzity Karlovy a probrali jsme spolu spoustu zajímavých témat, o kterých se zejména na sociálních sítích dnes vedou nekonečné debaty. Pokud vás to zajímá, nenechte si naši první epizodu v pátek ujít, bude o základních pojmech, budu se ptát na to, jak rozumíme nebo nerozumíme levici a pravici. Naslyšenou zítra.